Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю всіх у програмі «Петарда», з вами Олег Барцевич. У ближайші півгодини підсумуємо виніки дня четверга, 14 сакавіка 2013 года. І сьогодні нас чекають наступні теми. Сябри, довідайтеся, кольки ще у Білорусі буде гостіть уже надокучливая для многих зима. Так само про те, чим скончилася третя уже спроба реєстрації білоруськомовного часопису «Архе». Так само, на кольки за полторы апошнія гады скарацілася колькасць працаўнікоў Нацыянальнага банку Беларусі. Лічбы насамрэч уражваюць. Пра латыфунды і вялізнае ўладанне прэзідэнцкіх структур у Беларусі Еўрарадыё паспрабавала крыху прыадчыніць заслону за бізнесам пра прэзідэнцкіх структураў. Ну і таксама, канешне, пра абранне новага головы католицкой церкви.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Зима не отступает, сябры. У ближайшие выходные в Беларуси чакается до 27 градусов морозу. До конца соковика Белгидрометеоцентр прогнозует так само заверухи и заносы. В ближайшие сутки Беларусь знов засыпле снегом. Как поведомила Еврорадио главный синоптик Белгидрометеоцентра Людмила Порошук, минусовая температура, выкликанная паўднёвымі циклонами, что идут один за одним. И так будет до конца месяца.
Но пока о хорошей дружной весне говорить рано. Температурный режим, начиная с 17 числа, начнет понижаться. И погода по температуре будет больше похожа на январскую. В ночь с воскресенья на понедельник есть вероятность понижения температуры до 20-27 градусов мороза.
Со слову уголовного синоптика краины, узровень снегу у столицы зараз 41 сантиметр, что у 3 раза превышая среднеклиматичную норму. У ближайшие сутки синоптики шакают погоршение на дворье. Циклон с Гомеля принесе у Минск, у приватности моцные завеи, заносы, порывы ветра могут досягнуть 24 метров за секунду. До конца соковика весны, як мы чули, на жаль, не будет.
Студенная программа «Петарда».
А у нас на чарзе тема номер 4. Вядомы беларускамоўны часопіс «Архе» атрымаў трэцюю адмову ў рэгістрацыі. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара Алесь Пашкевіч. З ягоных словаў, нагода для адмовы ў чыноўнікаў з Міністэрства інфармацыі настолькі дробязная, што выглядае надуманай.
Ну, па фармальных пытаннях. Тут как бы это рядовой шансонат регистрировать не избираются, покольки там цепляются очень до дробязы. Вот я только что отримал лифт, и там это, что некий там номер телефона не указаны. Ну, короче, вновь такого довольно дробного нарушения формального. Потому еще раз, чему не. Мы ничем это самое, как бы, ничего не тратим, потому, коли они такую тактику приняли на кондитера, то мы так само будем подавать.
Нагадаю, што праблемы ў «Архе» пачаліся ў верасні. Спярша галоўнага рэдактара Валера Булгакова абвінавацілі ў продажы выдання на прэзентацыі без касавага апарату. Потым на яго лецішчы прайшоў ператрус канфіскацыі кнігаў ды часопісаў. Рахункі выдання былі замарожаныя. Булгаков ад пераследу ўцёк за мяжу. Спробы перарэгістраваць «Архе» цягнуцца ўжо амаль паўгода.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У нас на часе номіна номер 3. Колькасць супрацоўнікаў Нацбанка за полтора года скрацілі амаль удвая. Пра гэта паведамила яго старшыня Надзея Ермакова. За гэты час званялі ў асноўным інкасатараў, кіроўцаў, касіраў ды прыбіральшчыц гэтай дзяржаўнай структуры.
Мы начали эту работу в 2011 году. К этому времени, когда сокращают чиновников, мы уже полностью сократились. Где-то на 42%. Мы убрали от себя многие функции, передали их коммерческим банкам. Инкассация денег у предприятий, торговли, сферы услуг. Это очень большая деятельность была. Это и инкассаторы, это и водители, это и кассиры, это и уборщики, и другой технический персонал. И, естественно, работники, которые относились к сфере госслужбы.
Пры гэтым актуальны сярэдні заробак супрацоўнікаў нацыянальнага банка складае 6 мільёнаў рублёў. Паводле ацэнкі старшыні, Нацбанка Беларусі гэта ў два разы менш, чымся ў іншых банках краіны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
А мы пераходзім да другой тэмы сённяшняй праграмы. Сотні будынкаў, пушчы, прадпрыемства па вырабе слуцкіх паясоў, ды нават салон прыгажосці. Усім гэтым валодаюць у Беларусі структуры, якія непасрэдна падпарадкоўваюцца прэзідэнту. Па сутнасці, ўправленне справамі кіраўніка краіны з'яўляецца ці не найвялікшаю Беларусі карпарацыяй са сваімі кампаніямі-дочкамі. Аднак звесткі пра ўласнасць і прыбыткі гэтага сіндыкату з большага закрытыя. Праліць крыху святла на іх для нас вырашыў Алесь Пілецкі.
Самы буйны аператар на рынку нежылой нерухомасці ў Рэспубліцы Беларусь. Каля 400 будынкаў і збудаванняў ва ўласнасці. Арэнда памяшкання ў адміністрацыйных будынках сталіцы і аблатных цэнтраў. Гэта ўсё пра галоўнае гаспадарчае ўпраўленне кіраўніцтва справамі прэзідэнта. Акрамя нерухомасці ГГУ валодае салонам прыгажосці, падае ўслугі доступу ў інтэрнэт і нават распрацоўвае сайты. Галоўнае гаспадарчае ўпраўленне толькі адна з падпарадкаваных кіраўніцтва справамі прэзідэнта структур. Акрамя яе ёсць яшчэ цэлы спіс установаў, арганізацый і кампаній, сярод якіх некалькі санаторыяў, будаўнічых кампаній, гандлёва-лагістычны цэнтр, выдавецтвы, а таксама ўсе нацыянальныя паркі Беларусі. Спецыяліст па экалагічным праве Рыгор Фёдараў звязвае стварэнне нацыянальных паркаў і іх падпарадкаванне кіраўніцтву справамі прэзідэнта банальнай прычынай – жаданнем атрымаць прыбытак.
Означало только то, что управление делами президента захотело получать доход с этих территорий. Вот и все. После этого стали возникать бесконечные скандалы насчет того, что там в Припятском, например, там дубы, там, скажем, уничтожили ради того, чтобы там какие-то изделия сделать или продать там за рубеж, довести.
Рассказывая Рыгор Федоров и про иншие цікавые речи. Например, про то, что инспекции из Минприроды могут приехать в национальные парки, только отримавши дозвол у керавництва с правами президента. Альбо про заявление про некоторых национальных парков, парках паляўнічых гаспадарак, дзе абслугоўваюцца замежныя турысты. Яшчэ адным органам, непасрэдна звязаным з інстытутам прэзідэнта, з'яўляецца адміністрацыя кіраўніка краіны. Ёй падпарадкаваны нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі, прэзідэнцкая бібліятэка, інфармацыйнае агенцтва Белта, акадэмія кіравання, рэдакцыя газеты Савецкая Беларусія, акцыянернае таварыства Беласептыка. Станіслаў Шушкевіч згадвае, што першай сваёй маёмасцю адміністрацыя кіраўніка краіны пачала разжывацца адразу пасля свайго стварэння, яшчэ ў 94-м годзе. Паводле першага кіраўніка незалежнай Беларусі, маштабы перадачы маёмасці былі вялікімі.
Яны прысвойвалі сабе ўсё, якое там дачыненне мае адміністрацыя прэзідэнта да нейкіх мастацкіх вырабаў, альбо да нейкай пашыўкі, альбо, прабачце, да лячкамісіі, так сказаць, тэрыторыі, дзе там. Гэта справа ўраду, так? Але гэта ўсё было прысвоена.
Наколькі поўнымі з'яўляюцца даступныя звесткі аб уласнасці прэзідэнцкіх структур меркаваць складана, але яны сведчаць аб яе немаленькім памеры. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Ну і тэма нумар адзін, сябры, не толькі нашай праграмы, але ўвогуле ва ўсіх сусветных СМІ ў гэтыя дні, гэта, канешне ж, «Habemus Papam». Увесь свет паўтарае гэтае лацінскае выслоўе, якому ўжо больш за паўтысячы гадоў, каталіцкая царква абрала свайго новага галаву. Ім стаўся 76-гадовы кардынал з Аргентыны Хорхе Берголья. Гэта першы ў гісторыі папа рымскі спаса Еўропы. Ён абраў імя Францыск, што азначае гэты выбар для каталіцкай царквы. Высвятляў Віталь Ругайн.
Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam.
Новы папа рымскі Францыск I, першы ў гісторыі папа з новага свету і першы папа езуіт. Ён нарадзіўся 17 снежня 1936 года ў Буэнэс-Айрэсе ў сям'і італьянскіх імігрантаў. Быў пятым дзіцём, а яго бацька працаваў рабочым на чыгунцы. Хорхе Беголья свабодна гаворыць на іспанскай, італьянскай і нямецкай мовах. Беларускія каталікі чакаюць ад папы найперш рэформаў і зменаў.
Но я думаю, если он будет смотреть на все ошибки, которые совершили кардиналы, они же, знаете, занимались тем, там целые позиции, и если он, конечно, это все воспримет как надо, как предполагается. Я думаю, что все будет хорошо.
Больше демократизации треба.
Будучи кардиналом, Хорхе Бегольє вел стиплый лад життя. У якости арцибіскопа Буэнос-Айреса жил у маленькой квартиры и отмовился от персонального лимузина с кіроўцам. Крыстаўся громадским транспортом и нават сам себе готовал ежу. У Рим летал только эконом-классом. Ці будет новый папа потребовать от костелу такой же стиплости? Ці потребно гэта белорусскому католическому костелу, отказываюць католики у Минским архикафедральном костеле.
Я в этом проблемы не бачу уже, чтоб человек крыстаўся автомобилем. Ну, на такой посаде без этого не махчимо, напэўна.
Это их особистый выбор, потому что ксёнц мае шмат справу, ему трэба паўсюль паспяваць, и калі гэта не прынатравство грошай, мець свой автомобиль, объектывная патрэба, то безумоўна ён павінен быць. Калі человек хоча быць бліжэй да народу, як, напрыклад, Владислав Завальнюк, калі ён ходзіць па горадзе, калі ён ездзіць, размаўляе з людзьмі, людзі цягнуцца да святара, яны задаюць яму нейкія пытанні, так імкнуцца ад яго пачуць нешта, то безумоўна гэта на карысць.
Пасля абрання Францыск I звярнуўся да сабраных вернікаў з прамовай.
Buonasera. Voi sapete che
Ён пажартаваў, што каб даць Рыму біскупа, браты кардыналы скіраваліся аж на край свету. Падзякаваў жыхарам вечнага горада за адкрытасць і заклікаў памаліцца за папу на пенсіі Бенедыкта XVI.
Sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Ma siamo qui.
Таксама новы папа заўзее за футбольны клуб Сан-Ларэнца з Буэнос-Айреса, з'яўляецца афіцыйным чальцом клуба заўзятараў каманды, выступае з заклікамі супраць абортаў і эўтаназіі, лічыць, што нельга зневажаць сексуальныя меншасці, але падтрымлівае стаўленне царквы да іх, выступіў супраць дазволу аднаполых шлюбаў у Аргенціне. Віталій Ругаін, Еўрарадыё.
Еврорадость щиро віншує сябра усіх католіков з обранням їх нового яйця на землі і жадаємо вам йому, конкретно этому папі, поспіха у пастерським, на пастерським шляху, ну а католікам так само одних тільки становчих від цього виніку. Це все на сьогодні у програмі «Петарда», яку провів для вас Олег Барцевич. Бувайте здорові і бережіть себе.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадіо.